Ovaj glas vam niko ne... Glas javnosti. Niko ne može oduzeti. Tačno je, 15 časova.
Sponzor tačnog vremena.
Sektor, svi smej.
Sektor, no limits.
Vesti. Beograd 92. Slušaj pažljivo.
U Parizu je u toku drugi dan nastavka pregovora o mirnom rešenju kosovske krize. Portparol međunarodnih poslanika Filip Riker izjavio je novinarima da medijatori razgovaraju sa srpskom delegacijom kako bi pokušali da ustanove da li državna delegacija uopšte ima nameru da učestvuje u pregovorima. Riker je još rekao da će večeras biti održan sastanak trojice međunarodnih posrednika i šestočlane kontakt grupe na nivou političkih direktora, na kojem će biti odlučeno o daljim koracima. Dolazeći na današnju rundu pregovora, predsednik Srbije Milan Milutinović je novinarima kratko rekao: Albanci će potpisati nešto što ne postoji, čemu dakle pritisak na nas? Zapadni diplomata koji je insistirao na anonimnosti odgovarajući na pitanje da li će Albanci danas potpisati sporazum, rekao je: ne nužno, važno je da su dali svoj načelni pristanak. Ruski posrednik na pregovorima o Kosovu, Boris Majorski, ocenio je da, uprkos najavama, niko ne može biti siguran da će delegacija kosovskih Albanaca potpisati mirovni sporazum o Kosovu, prenosi agencija Intertas. Ne želim da dovodim u pitanje iskrenost saopštenja delegacije kosovskih Albanaca, ali srž problema predstavlja budućnost komandanata OVK na terenu i ovaj problem je daleko od jednostavnog, ocenio je Majorski. Nemački ministar inostranih poslova Joška Fischer izrazio je strahovanje da bi umjesto mira na Kosovu moglo da nastupi faza ozbiljne konfrontacije. Fischer je tokom posete Bugarskoj uputio još jedan apel obema stranama, posebno vlastima u Beogradu, da potpišu mirovni sporazum za Kosovo. Novinari koji su tokom prepodneva bili na terenu prenose da se iz sela Prilužje, opština Vučitrn, vidi plameni dim. Novinari kažu i da u selima Glavotina, Strovci i Banček, na obroncima Čičavice, sukobi i dalje traju, te da je u ovom regionu primećena jaka koncentracija snaga vojske Jugoslavije. Kako se saznaje iz nezvaničnih, ali pouzdanih izvora, nakon jučerašnjih sukoba u regionu Vučitrna, u bolnici u Kosovskoj Mitrovici je hospitalizovano 10 lakše povređenih pripadnika vojske Jugoslavije. Predsjednik Hrvatske biskupske konferencije i zagrebački nadbiskup Josip Božanić primio je danas njegovu svetost, patrijarha srpskog gospodina Pavla. Tokom dana patrijarh Pavle će razgovarati sa hrvatskim predsjednikom Franjom Tuđmanom. Novi kandidat za predsjednika vlade Republike Srpske, Mladen Ivanić, pristao je da prihvati mandat nakon što je dobio javne garancije da će ga podržati najmanje 42 srpska poslanika u parlamentu, saznaje Beta iz dobro obaveštenih političkih krugova. Isti izvor tvrdi da je Ivanić postigao saglasnost sa predstavnicima srpskih stranaka koje će podržati njegovu kandidaturu o konceptu vlade koji ima nameru da formira. 15 sati i 3 minuta, čuli ste vesti na B92, sledi emisija Intervju dana.
B92. Vesti.
Asocijacija nezavisnih elektronskih medija. Pravo na pravu informaciju.
Radio Aleksinac.
B92.
Bajna Bašta.
Bum 93.
Radio Čačak.
Radio City Niš.
Globus.
Indeks Podgorica.
Radio Jagodina.
Radio Jasenica.
Radio Kragujevac.
Radio Kraljevo.
M Plus.
Radio Montena.
Ozon.
Radio Pančevo.
Radio Pater.
Radio 5.
Pirot.
Radio Požega.
Radio Skelani.
Sokobanja.
Sombor.
Trstenik.
STV Negotin.
Radio Magnum.
Radio Užice.
021.
Radio VK.
Radio Senta.
Radio Kotor.
Radio Mir.
Mreža, protivteža, ravnoteža.
Radio difuzno preduzeće.
Radio B92.
Na 92,5 MHz.
Dom omladine, Makedonska 22, Peti sprat.
Telefoni.
Studio
324-9292.
Redakcija i telefaks
324-8075.
i marketing.
322-7575.
24 sata nad Beogradom.
Radio B92.
Samo uporedite naše goste i njihove goste.
Intervju dana.
I meni je drago da vas vidim sve. A čuo sam o vama mnogo. Od Dragana.
Zdravo, Ljubo.
Čestitam ti, Ljubo, i preslao ovaj dolazak predsjednika.
Hvala vam.
Intervju dana.
Radija B92.
Dobar dan, gost današnjeg intervjua dana je otac Sava Janjić, protosinđel manastira Visoki Dečani. Vas su ovdje sada u Beogradu zatekle informacije o bombaškim napadima na Kosovu, uopšte radikalizacija situacije. Izgleda da ti politički pregovori koji su toku nisu doneli mnogo dobrog ljudima na Kosovu.
Pa čini se zaista da politički proces mirnog rješenja kosovsko-metohijskog problema nekako ne daje rezultate. Ja bih rekao da postoje određene snage koje žele da spreče bilo kakvu vrstu kompromisa u namjeri da bi sačuvale eventualno neke svoje pozicije i uticaj na zbivanja na terenu. Tako da u tom smislu verovatno može da se razume i ovaj najnoviji talas nasilja koji je otvoreno, dakle ima teroristički karakter i moram pre svega da kažem da osjećam veliku zabrinutost zbog svega ovoga, kao i žaljenje za tim životima nevinih ljudi, žena i dece koji stradaju u takvim napadima i nadam se da će se učiniti sve da se tako nešto spreči u budućnosti, mada očigledno je da postoji jedna tendencija od strane ekstremnih elemenata oslobodilačkog vojsci Kosova da se konflikt prenese iz sela u gradove kako bi na taj način se u toj borbi oružanoj angažovalo i gradsko stanovništvo koje je u dosadašnjem periodu u velikoj meri bilo izdvojeno iz svega toga, jer su većina operacija i borbi se vodila isključivo na tim ruralnim područjima. Tako da se plašim da će se ovakvi incidenti moguće i nastaviti i veliko je pitanje kako će se to moći zaustaviti.
Znači, vaš je utisak da zapravo za ekstremiste ne može da kontroliše albanska strana, a da li ekstremiste na srpskoj strani ima i može ko da kontroliše?
Pa znate kako, ipak OVK još nije u potpunosti centralizovano, organizovana jedna organizacija, dakle tu postoje veliki broj različitih grupa i stavova sa različitim ideološkim predznacima, tako da je tu mogućnost kontrole dosta teža, međutim sa naše strane ja bih pre svega rekao da mi imamo određene ekstremne stavove na nivou pojedinih političkih partija koji otvoreno i javno nastupaju sa takvim stavovima. Ne bih se složio da postoje neke tajno organizovane subverzivne srpske grupe i tako koje deluju i što je albanska štampa više puta spominjala. Mislim da srpski narod dole nije organizovan na takav način s obzirom da sada njegovu zaštitu o njegovoj zaštiti vodi računa državni organi, ali nije ni to isključeno ukoliko dođe do potpune radikalizacije, iako narod vidi da mu niko nije u stanju da mu garantuje bezbednost, plašim se da može da dođe još do veće radikalizacije i da je jedan konflikt koji postoji između državnih organa bezbednosti i takozvano slobodilačke vojske Kosova postane jedan sveopšti konflikt i sukob između albanskog i srpskog naroda. To bi bilo veoma zabrinjavajuće.
Recite mi, da li se plašite da bi do toga moglo da dođe ukoliko dođe do bombardovanja od strane snaga NATO-a, pošto naši reporteri sa terena kažu da ljudi na Kosovu, bilo Srbi, bilo Albanci, uglavnom kažu mi se ne plašimo bombi, mi se plašimo da idemo ulicom, plašimo se komšije, plašimo se ekstremista.
Pa upravo je to ono što je najstrašnije, znate, da do sada sukobi na Kosovu i Metohiji nisu dostigli onu razmeru i nisu dobili onaj karakter koji su imali u Bosni i Hercegovini, gdje je došlo, dakle, do jednog sveopšteg sukoba naroda, gdje smo imali slučajeve pokolja između sela, komšije na komšije idu i ubijaju ih. Dakle, i broj žrtava na Kosovu i Metohiji je dosta manji, iako je dosta razaranja bilo. Međutim, upravo pretnje pojedinih ekstremista sa naše strane, kao što su pretnje lidera radikalne stranke i pojedinih drugih ljudi takvog načina razmišljanja, su veoma zabrinjavajuće, zbog toga što mi kao crkva stalno ponavljamo, a njegova svetost patrijarh je više puta govorio, da ako treba da sačuvamo našu zemlju uz pomoć nedozvoljenih sredstava, bolje da nestane takva zemlja. A ako treba i svi Srbi da izginu i samo jedan da od njih ostane i posljednji od njih da budem ja, ne pristajem, bolje mrtav čovjek nego živ zločinac. To su reči našeg patrijarha, koji je time hteo da naglasi da ne možemo da se branimo protiv zla čineći zlo. Prenesemo, dakle, na ono što, na ovu situaciju u ovome trenutku. Ukoliko bi došlo do bombardovanja, mi se ne možemo odbraniti od tog bombardovanja tako što ćemo da počinjemo da ubijemo ljude na ulici koji nisu odgovorni, krivi za to što se dešava, već je pre svega naš zadatak da učinimo sve da sprečimo da uopšte do toga dođe. Apsolutno je potrebno što pre da se sa jednog oružanog polja, dakle, pređe na polje diplomatije i političkih pregovora, da se obezbede uslovi za jedan miran život naroda dole.
Da li te vaše reči dopiru do Srba sa kojima ste vi svakodnevno u kontaktu, a kojima je, kako ste i sami više puta rekli, fizički opstanak ugrožen? Šta vi možete reći čovjeku u takvoj situaciji? Da li da ostane, da li da odluči drugačije, uopšte šta da uradi?
Pa naš narod dole je u veoma teškom položaju, zbog toga što se na neki način u posljednjih nekoliko godina pokazalo da tamo gde se gubi politička kontrola i politička vlast, na neki način i naš narod nije u stanju da opstane. To je veoma strašno, s obzirom da je naš narod opstao na Kosovu i Metohiji 500 godina pod otomanskom vlašću, dakle, u veoma teškim, mnogo težim uslovima nego što su oni danas. Međutim, danas se suočavamo sa jednom realnošću da veliki broj Srba Kosovo i Metohije može da oceli ukoliko se postigne jedan sporazum po kome bi Kosovo postalo, dakle, jedna država u državi, gde bi praktično, ako ne celu, onda najveći deo političke vlasti preuzeli kosovski Albanci. To je veoma zabrinjavajuće i ljudima je teško govoriti na način koji bi to oni mogli da razumeju, jer pre svega mi u crkvi smo na neki način svesni i znamo da kroz celu istoriju crkve mi prolazimo stalno kroz stradanje i iskušenje. Ostalom, to nam je Gospod i rekao, da nas u ovome svijetu očekuje samo krst i stradanje, jer to je put ka vaskrsenju i večnom životu, ali ljude koji nisu dovoljno vezani za naše duhovno predanje i koji nisu dovoljno jaki u veri, veoma je teško uveriti da budu spremni da se pomire sa jednom situacijom u kojoj će živjeti mnogo teže nego što je to sada. Ali mi pored svega nastojimo ipak da budemo optimisti i da ljudima govorimo ono što je najvažnije, to je da dok Srbi žive na Kosovu i Metohiji, do tada će ono biti naše, dakle, moći će postojati naš opstanak. Kad kažem naše, ne mislim, dakle, da nikome drugom ono i ne pripada, jer pre svega tu žive razni narodi i nacionalne grupe. Ali ukoliko dođe do iseljavanja Kosova i Metohije, iseljavanja Srba sa tih prostora, plašim se da ćemo imati jednu veoma tešku situaciju i da će biti direktno ugroženi opstanak crkve koju čini taj narod. Crkve nisu samo sveštenici, monasi, manastiri i zgrade, nego pre svega taj verni narod. Mi ljudima govorimo da ne treba da idu, da ne treba da se sele, već da budu vezani za svoju crkvu, budu jedinstveni i nadamo se u Boga da ćemo uspjeti da pronađemo neko najbolje rješenje koje bi omogućilo naš opstanak.
Koliko je uopšte obim iseljavanja? Vi ste u aprilu prošle godine, čini mi se, iznali podatak da je čak u 42 sela oko manastira Dečani došlo do iseljavanja Srba. Šta je umeđu vremenu se sa tim ljudima desilo? Da li se neko vratio?
to su privremeno iseljena lica. Većina njih nije napustila područje Kosova i Metohije, oni su ostali dakle na tom području, ali su privremeno smešteni u jednom izbjegličkom kampu blizu manastira. To su bila mešovita sela gdje su Srbi živjeli tako u jednom manjem broju po nekoliko kuća u selu. A inače preko stotinjak srpskih sela u kojima su Srbi ipak živjeli u malo većem broju je ostalo bez srpskog stanovništva, to je sad jedan novi podatak. Pretpostavljam otprilike da je nekih 20.000 Srba uopšte gledano na celom području pokrajine privremeno raseljen, dakle da su oni privremeno napustili svoje domove ili su prešli kod rođaka ili su smešteni u neke kolektivne smeštaje. I to je prilično veliki broj s obzirom na naš ukupan broj ljudi na Kosovu i Metohiji.
Da li ste podržali formiranje lokalnih straža, bilo da su one srpske, koliko znamo i Albanci su i sami formirali u nekim mestima takve straže?
Pa koliko ja znam, crkva nije ni učestvovala niti podržavala formiranje bilo kakvih straža. Naše mišljenje jeste pre svega da bezbednost na Kosovu i Metohiji kao delu Republike Srbije i Savez Republike Jugoslavije treba da bude u rukama onih koji su za to zaduženi, a pre svega to je policija i vojska Jugoslavije. Smatramo da nije dobro da se narodu daje oružje u ruke, upravo zato što time se otvara mogućnost zloupotrebe tog oružja i može da se desi da upravo taj konflikt koji, kao što sam rekao, postoji na nivou snage bezbednosti i albanske oružene grupe bude dakle doveden na nivo sukoba između dva naroda.
Međutim, neki od tih ljudi su nam rekli otvoreno da se oni osjećaju kao taoci na Kosovu.
Pa ja sam to upravo i rekao jednom prilikom za jedan intervju, da su kosovski Srbi praktično taoci jednog režima i uklešteni između dve politike. Jedne politike koju sprovodi vladajući režim u Srbiji, koji na neki način instrumentalizuje već godinama položaj i stradanje srpskog naroda na Kosovu i Metohiji kao sredstvo očuvanja vlasti, a s druge strane imamo opet albanske naoružane grupe i takozvanu oslobodilačku vojsku Kosova, koji na neki način isto predstavljaju ozbiljnu pretnju i opasnost za srpski narod, jer to pokazuje sama činjenica da na teritoriji od 50-60% koliko oni kontrolišu ne žive Srbi, niti mogu da žive. Dakle, položaj naroda je veoma težak, ali upravo je država dužna, ukoliko je zaista njoj stalo do tog naroda, da obezbedi uslove za njegov opstanak. Vidite, crkva se bavi ovim poslovima i trudimo se da obezbedimo opstanak našeg naroda. Ne zato što mi volimo da se bavimo politikom. Nedavno jedan, znate, diplomat rekao našem vladici, da li ste srećni što ste tako popularni? I on je rekao, nisam srećan jer ne bavim se ovim zato što to volim, nego zato što oni koji to trebaju da rade, to ne rade. Ova dosadašnja politika je dovela do jedne situacije u kojoj se srpski narod našao. Sigurno to nije glavni uzrok. Glavni uzrok je postojanje tog albanskog separatizma koji postoji više od vek jedan. Ali, nažalost, jedna politika koja ne odgovara ovom vremenu i koja nije pokazala nikakve rezultate, šta više, dovela je do toga da se praktično jednoj oružanoj pobuni u nivou međunarodne zajednice da jedan legitimitet. Tako da danas mnogi u svetu smatraju da je to jedan pokret za oslobođenje od srpskog terora. Oni, nažalost, ne vide stradanje i patnje našeg naroda u dosadašnjem periodu. Oni vide samo jedan period koji praktično je period u kome umjesto političkih sredstava preovlađuju metodi represije. Da je naša zemlja krenula na vreme sa procesom demokratizacije, okretanja svetu i Evropi, danas bismo možda pozvali NATO snage kao svoje saveznike da nam pomognu da sprečimo delovanjem militantnih i terorističkih grupa. Međutim, danas smo u potpuno drugačijem položaju. Jedna pobunjenička armija priziva NATO da ih zaštiti od oružanih snaga jedne suverene zemlje.
A koliko međunarodni posrednici, odnosno predstavnici sa kojima ste vi i vladika Artemije razgovarali, imaju sluha i razumevanja za te vaše reči. Videli smo da su vas primali, da ste imali sadržajne, dobre razgovore, međutim konkretnih rezultata za sada nije bilo.
Pa sigurno, zato što mi nismo u poziciji da bilo šta menjamo. Mi smo ovdje samo da nešto kažemo, da predložimo nešto što bi bilo bolje. I vladika Artemije godinama govorio da ako se nastavi ovako, ako ne dođe do nužnih, neophodnih, hitnih demokratskih promjena, a znam se što to podrazumeva, imat ćemo jednu situaciju krvoprolića na Kosovu, u kojoj će, nažalost, najgore proći kosovski Srbi. I vladika je to stalno govorio, međutim on je nazivan raznim imenima i pogrdno i osuđivan. Znate, mi smo govorili u svetu gdje god smo bili i svjedočili, pre svega to je naš glavni zadatak bio, da pokažemo da Srbi na Kosovu nisu samo u policiji i u vojsci, kako se to vrlo često na zapadu gleda. Jer na zapadu postoji ovako uprošteno gledanje, na Kosovu žive Kosovari, to je narod Kosova, kome se nedavno i Madeleine Albright obratila iz televizijskog studija u Tirani, ona se obratila narodu Kosova Kosovarima, dakle očigledno je kome se obratila. A Srbi su tu na neki način došli kao okupatori, došli su na jednu teritoriju koju žive Albanci i prema tome mi se i ne računamo u te Kosovare, odnosno građane, narod Kosova, već smo mi nacionalna zajednica jedna. I ono što smo mi htjeli da pokažemo i dokažemo jeste da na Kosovu Srbi žive kao autohton narod. Mi ne poričemo niti oduzimamo pravo Albancima na njihovu istoriju, ali ne možemo prihvatiti jedno gledište koje po kome smo mi okupirali Kosovo. To je apsolutno pogrešno i apsurdno, s obzirom da čitavo naše kulturno i duhovno bogatstvo koje imamo na Kosovu i Metohiji apsolutno pokazuje da je to jedna teritorija, prostor gdje Srbi žive kao autohton narod. Prema tome, mislim da smo ipak u jednoj meri uspjeli da pokažemo da među Srbima postoje i ljudi koji nisu za konfrontaciju sa svetom, koji vide koliko je ona besmislena i koji su na neki način voljni i željni da Srbija pronađe svoje časno mjesto u evropskoj porodici naroda koje je imala do Drugog svjetskog rata, od kada smo krenuli jednim naopakim putem pa sve do danas, udaljavajući se od Europe, od sveta, od jednog ekonomskog prosperiteta, postajemo jedna izolovana zemlja koja je više okrenuta dalekom istoku i zemljama koje su potpuno izolovane nego što je okrenuta evropskom kontinentu. Suština praktično našeg celokupnog stradanja jeste u tome što nažalost naša politička elita u ključnom periodu na kraju 80. godine nije uvidjela novu stvarnost koja nastaje u Europi. Realnost koju su uvidjele naše susjedne zemlje, bivše članice istočnog bloka, naša nacionalna ideologija zasnovala se na idejama iz 19. veka, praktično čitav svijet smo proglasili svoje neprijatelje i samim tim logično je što je i taj svijet zaista počeo i na nas da gleda kao narod koji je potpuno izopšten, izolovan. Njihova velika greška, im to stalno govorimo, jeste što ne prave razliku između srpskog naroda i jednog režima koji praktično ne predstavlja ovaj narod u pravom smislu reči. Ali, vidite, situacija je onaka kakva jeste i plašim se što više idemo u izolaciju, što više idemo u jednu histeričnu ksenofobiju, u jednu paranoju, sveopšte zavere protiv srpskog naroda, plašim se da se sve više udaljavamo od te realnosti i odlazimo, dakle, u jednu krajnost koja će dovesti do stvaranja novih žarišta, tako da je danas Kosovo, sutra dan će biti Raška oblast, prek sutra Crna Gora, Vojvodina. Na kraju postoji mogućnost da dođe do potpune dezintegracije Srbije ukoliko ne nađemo snage da se vratimo na onaj put kojim treba da ide. Crkva je dužna da to govori.
A realnost je na momentu surova, to ste sami rekli nakon susreta sa Madeleine Albright. Uopšte kako izgleda taj razgovor i kako ste se osjećali nakon što vam je rekla da će ipak bombardovanje biti, bez obzira na svest da dole postoji nedužno civilno stanovništvo?
Pa mi smo gospođi Albright izneli ono što mislimo, a to je da glavna žrtva eventualnog bombardovanja, kao što je glavna žrtva ovih sankcija, upravo nedužan narod, a ne oni koji one žele na taj način da kazne. Jer oni svo vrijeme pričaju priču da su oni protiv režima, nisu protiv naroda. Međutim, mi smo ih upravo uverili i pokazali im da od njihovih represivnih mera koje oni koriste praktično najviše strada narod, a vladajuća elita politička upravo ima najviše koristi. jer ona svoj politički opstanak gradi na ksenofobiji i na tome da odgovornost za sve što najavlja ovoj zemlji leži na inostranstvu, a ne na problemima unutra u zemlji. Tako da oni nesvesno ili svesno, Bog sveti sad znam šta je u pitanju, održavaju jedno ovako teško stanje i praktično održavaju jednu situaciju krize koju opet s druge strane pokušavaju da reše.
Paralelno sa vašim susretima sa tim međunarodnim predstavnicima, vi ste imali i svih ovih protekle godine susrete sa albanskim predstavnicima. Kakvi su uopšte vaši odnosi sa albanskim stanovništvom i sa njihovim političkim predstavnicima?
Mi nikad nismo imali nikakve direktne pregovore ili dogovore, ali to su bile tako razne razmene mišljenja. Mogu da kažem da veliki broj Srba podcenjuje Albance kao narod. Oni su doživjeli veoma zanimljive promjene u posljednjih nekoliko godina i u mnogo čemu se ponašaju zrelije i mudrije nego što se mi ponašamo. Tako da je, mogu reći da smo mi ipak podcenili te njihove političke ideje i namere, smatrajući na neki način da se to može jednostavno neutralisati jednom politikom koja je zasnovana na tome, koja je zasnovana na sili više. Dakle, ukoliko neće da slušaju, oni će onda okusiti silu. Međutim, to se pokazalo kao jedna pogrešna politika, jer oni su kao i mi vrlo ponosan narod i što ih više čovjek pritišće, na neki način javlja se veći otpor. Danas je praktično većina albanskog naroda na Kosovu i Metohiji generacije između 20 i 30 godina. To su ljudi koji nisu išli u škole gdje su učili srpski jezik, koji ne gledaju našu televiziju, koji velikim delom ne govore naš jezik, koji su potpuno otuđeni od našeg naroda, niti znaju, imaju ikakvo iskustvo zajedničkog života sa Srbima. Oni su veoma radikalizovani, jer samim tim i naš narod je nezadovoljan situacijom koja postoji, pa i naši ljudi i omladina iseljava, a kamoli i oni u takvim uslovima. Sigurno nikad ne treba smetnuti sa uma da oni velikim delom i nose odgovornost za svoj položaj u kome se nalaze, jer njima je međunarodna zajednica više puta savjetovala da se uključu u politički život Srbije i samim tim moguće rešavanje nekih problema. Međutim, oni se nisu uključivali u politički život Srbije, već su išli praktično potpunosti jednom politikom ignorisanja, što je dodatno zaoštrilo tenzije i dovelo do toga da njihov narod, naročito ta omladina, više nije vidjela nikakvu svrhu u jednoj politici pasivnog otpora koji je sprovodio gospodin Rugova, već su jednostavno uzeli oružje. Imali smo priliku da se upoznamo sa različitim ljudima. Gospodina Rugovu smo upoznali u američkom centru u Prištini, zatim gospodina Surojija, Gazminda Pulju smo također viđali na tim konferencijama. Zatim imao sam priliku da upoznam i gospodina Demaćija, i to u periodu kad je on nije bio politički predstavnik OVK, već je tako bio u toj svojoj partiji parlamentarnoj i zastupao ideju Balkani. On je posle i došao negde jesenas u manastir Dečane, posjetio je i tako smo imali jedan kratak razgovor.
To je zanimljivo, jer kažu da je to zapravo prvi i jedini susret predstavnika OVK i Srba, odnosno vas i gospodina Demaćija. Kako je izgledao uopšte taj susret u manastiru Dečane?
Pa verovatno je bio prvi susret do Rambujea. U Rambujeu su, kad je gospođa Obrajt ih zajedno skupila za sto, bili su i predstavnici OVK, iako su oni ne vide sa fotografijom, jer je šef njihove delegacije bio Tači, koji je jedan od njihovih komandanata, tako da tu je ipak došlo, iako je naša vlast govorila da neće razgovore sa OVK, u suštini je došlo do kontakata i razgovora. A što se tiče gospodina Demaćija, on nije došao kao predstavnik OVK, on je došao kao čovjek tako koji je želeo da posjeti manastir i s jedne strane da iskaže jedno uverenje svoje i pokaže jednu želju da albanski narod nema ništa protiv naših crkava i manastira, da oni poštuju našu crkvu i tako, došao je sa nekim izrazima dobre volje. Ja se iskreno nadam da je to zaista bilo iskreno i tako smo i primili gospodina Demaćija. Ja sam ukratko odmah pitao za ljude naše koji su nestali, koji su kidnapani.